Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանում ընթանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողով, Երևան են ժամանել նաև աշխարհով մեկ հայտնի սփյուռքահայեր։ Մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բուն դատավարությունը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները դատապարտել են Հայլի ակումբի դեմ գործողությունը։ Խորհրդարանում լսումներ են անցկացվել 2000-ական թվականներին Երևանի կենտրոնում ապրող մարդկանց ունեցվածքից զրկելու, նրանց իրավունքները ոտնահարելու հարցերով։ Լսումների արդյունքները կուղարկվեն իրավապահներին։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային հրատապ թեմաներին, բայց նախ օրվա լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր վաղարավության մեկնարկել է ամերիկյան զորքերի դուրս բերումը Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններից։ Անցած գիշեր ճապարակված հայտարարության մեջ Սպիտակ տունը նշել է, որ Վաշինգտոնը չի աջակցելու և չի ներգրավելու Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից երկար ժամանակ պլանավորված գործողությանը, որը ըստ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի կարող է մեկնարկել ցանկացած պահի։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը քիչ առաջ Թվիտերում գրել է, որ Սիրիայի քրդերի ջոկատներին ամերիկյան աջակցությունը շատ ծախս տարեր։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի հետաքննության շրջանակներում ի հայտ է եկել երկրորդ վկան, որ պնդում է, թե անմիջական տեղեկատվություն ունի Թրամփի շրջապատի և Ուկրաինայի ղեկավարության շփումների մասին։ Ռոյթերսի տեղեկություններով այդ մարդը, որ ինքնությունը չի բացահայտվում, դիմել է ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ներքին անվտանգության մարմիններին Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցին վերաբերող մանրամասներ տրամադրելու պատրաստակամությամբ։ Թուրքիան այսօր հորատման աշխատանքներ է սկսել միջերկրական ծովի Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական շահերի գոտում, որտեղ գազի խոշոր պաշարներ են հայտնաբերվել։ Հուսով ենք, որ հորատման աշխատանքները կմեկնարկեն առաջիկա երկու օրերին, Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ֆաթիհ Դոնմեզը։ Միջազգային հանրությունը խստորեն քննադատում է Անկարայի այս գործողությունները, նախորդին աթենք կատարած այցի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն նշել է, որ Թուրքիայի կողմից իրականացվող անօրինական հորատման աշխատանքները անընդունելի են։ Գերմանիան Վրաստանի, ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիության ինտեգրման ամենաակտիվ կողմնակիցներից է այսօր Թբիլիսիում։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Գերմանիայի նախագահը պաշտոնական այցով Վրաստան է ժամանել նախորդին, անդրադառնալով Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի խնդրին, Շտայնմայերը նշել է. Գերմանիայի համար ավելի քան հստակ է, որ տարածքային ամբողջականություն նայն սկզբունքն է, առանց որի Եվրոպայում խաղաղությունն անհնարին է, մեջբերման ավարտը։ Կոսովոյում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ են արձանագրել ընդդիմադիր կուսակցությունները, քվեների ավելի քան 90%-ի հաշվարկի համաձայն ընդդիմադիր ինքնորոշում կուսակցությունը ստացել է ձայների 26%, իսկ Կոսովոյի դեմոկրատական լիգան 25%-ը։ Դեռ Քարոզ Արշավի շրջանում երկու քաղաքական ուժերը հայտարարում էին, որ հաղթանակի դեպքում կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորելու։ Այս մայրաքաղաքում այսօր հրապարակվել են բժշկության ասպարեզում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Շվեդական թագավորական ինստիտուտի կազմում գործող Նոբելյան կոմիտեի որոշմամբ այս տարվա մրցանակակիրներ են հրճակվել ամերիկացի գիտնականներ Ուիլյամ Քելինգը և Գրեգ Սեմենզան, ինչպես նաև բրիտանացի հետազոտող Փիթեր Ռատկլիֆը։ Նոբելյան կոմիտեի տարածած հայտարարության համաձայն, նրանք աշխարհի ամենահեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են այն հետազոտությունների համար, որոնց նպատակներ պարզել, թե ինչպես են կենթանի բջիջները արձագանքում թթվածնի առկայությանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Երևանում մեկնարկել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողովը։ Յուրաքանչյուր տարի համաժողովն անցկացվում է աշխարհի որևէ երկրում, 2019-ին ընտրվել է Հայաստանը։ Երևան են ժամանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար մասնագետներ, նաև քաղաքական, մշակույթի գործիչներ, ԱՄՆ-ի կոնգրեսականներ։ Հայաստանցի մասնագետները ևս ցուցադրել են իրենց նվաճումները։ Նշեմ, որ համաժողովի բացմանը ելույթ է ունեցել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս ռոբոտը սերոպ ռոբոտն է, փախչում է խոչընդոտներից, այսինքն չի խփվում դրանց, հետագայում այն կօգտագործվի պարկինգի խնդիրը լուծելու համար։
Դավիթ Բաղդասարյանը մեկն է այն գյուտարարներից, որի պատրաստած ռոբոտը առաջիկայում կարող է տեխնոլոգիական հեղափոխության սկիզբ դառնալ։ Հայաստանում մեկնարկել է WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը, որի պաշտոնական բացման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, հավատում ենք, որ Հայաստանը կարող ենք դրախ դարձնել տաղանդավոր մարդկանց համար։
Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական հեղափոխությունը իր հերթին կհանգեցնի տեխնոլոգիական հեղափոխության։
Այս տարի համաժողովի թեման է ապակենտրոնացման ուժը, ակնկալիք և վտանգ։ Համաժողովի ընթացքում տարբեր հայտնի բանախոսներ ներկայացնում են, թե ինչպես են տեղեկատվական հաղորդակցության տեխնոլոգիաները, թե դրական, թե բացասական առումներով վերափոխում մեր կյանքը, ինչ ազդեցություն են ունենում շահույթի, բարեկեցության, ապահովության, անվտանգության, ժողովրդավարության և մարդասիրության վրա։
Եվ ես հույս ունեմ, մեր երկրում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում դուք կզգաք այն նոր էներգիան և մթնոլորտը, որ մեր երկրին համակել է նախորդ տարի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ ապակենտրոնացման միջոցով, ինչի արդյունքում Հայաստանը համաշխարհային քարտեզի վրա դարձավ ժողովրդավարության կենտրոն։
Դոլարի կանաչ գույնից մինչև գունավոր հեռուստացույցի գյուտ, Նիկոլ Փաշինյանը անուն առ անուն հիշեց բոլոր այն հայտնի հայերին, որոնք տեխնիկական հեղափոխություն են իրականացրել աշխարհում, ընդգծելով այսօր էլ հայերը նորարարության ոլորտում լրջագույն հաջողությունների են հասնում։ Հայաստանը դառնալու է տեխնոլոգիական կարևոր կենտրոններից մեկը աշխարհում։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը գործով ապացուցում են արդեն երիտասարդները, տաղավարներում ցուցադրելով իրենց գյուտերը։
Պրոտոտիպի վրա մենք ունենք դեր երկու տիպի շարժում, բայց վերջնական պրոդուկտի վրա ցանկանում ենք առավել թվով շարժումներ ապահովել։ Կարող եք բարևել։ Մենք հիմա գտնվում ենք այն փուլում, որ փնտրում ենք ինվեստիցիաներ, ներդրումներ, որպեսզի կարողանանք մեր տեխնոլոգիան զարգացնել և արդեն սկսենք արտադրանք առաջին հերթին Հայաստանի շուկայի համար, քանի որ Հայաստանում ունենք շատ մեծ թվով ամպուտացված մարդիկ, որոնց համար անհրաժեշտ է պրոտեզի առկայությունը։
Մյուս սարքը մեզ մոտ սեղանա, որ առանց լարի տալիսա չարջ, այս պահին հեռախոսներին, ապագայում նաև համակարգիչներին։
Այսինքն մարդը եկավ օֆիս կամ գնաց ինչ-որ կաֆե, իր պրոդուկտը, իր համակարգիչն ու դիվայսները կարա տեղադրի ու աշխատի ու լարերի մասին ընդհանրապես էլ չմտածի։
Պաշտոնյաներն էլ հավատում են, որ նման միջոցառումը նաև ներդրումների հոսք կապահովի։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի խոսքով, միջոցառումը ամփոփելուց հետո հստակ պատկեր կկազմվի, այսօր կարելի է միայն եզրակացնել, կրթական առաջատար բրենդերի համար հարթակ է ստեղծվել։
Եվ մենք հատուկ ես հարթակը, նախարարությունը ստեղծել ես հարթակը, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան կապեր հաստատելու առաջադեմ կազմակերպությունների հետ, որոնք այսօր այցելել են WCIT համաժողովը։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի պնդմամբ էլ կարևորագույնը, ինչ կարելի է քաղել այս միջոցառումից, կապերն են։
Մենք մեր տնային աշխատանքը բաղականին ճիշտ և գրագետ իրականացնում ենք, կարծում եմ նաև ոլորտը, որը որ ունի այս հնարավորությունը այդ կապերը ստեղծելու և այդ կապերը օգտագործելու, պետք է իր հնարավորությունը բաց չթողնի։
Երևանյան համաժողովը, որի մեկնարկը տրվեց 3 հանրապետության հրապարակում կազմակերպված դասական և տեխնո համերգներով, կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 9-ը, մասնակցում է ավելի քան 2000 մասնակից 70 երկրից։ Այստեղ են նաև հայտնի աստղեր, մասնավորապես հեռուստաաստղ Քիմ Կարդաշյանը, որը վաղը ելույթ կունենա, ամերիկահայ երգիչ Սերժ Թանկյանը, ֆրանսիահայ հայտնի ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորգ Կայֆը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեռ 5 տարի առաջ չէր կարող մտածել, որ Հայաստանում կարող է այս մասշտաբի միջոցառում լինել։
It's something that thinking 5 years ago you will never think and in Armenian Yerevan you will have the
Շատ տպավորված եմ, 4 ամիս առաջ խոսել եմ բարձրագույն տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու նախարարի հետ եւ այդ ժամանակ նա ինձ ասաց, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում։ Նա ասաց, որ մարդիկ միայն այսօրվա մասին չեն մտածում, այլ նաեւ վաղվա եւ փաստորեն նրանք դա արեցին։ արեցին շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Զգում ես մարդկանց էներգիան, սա միասնական մի բան է, և ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։
Հայաստանը աշխարհի կենտրոն է։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախագահ Ալեքսանդր Եսայանը իր խոսքում ևս մեկ անգամ ընդգծեց, պատմելով, որ այս պահին հասնելու ճանապարհը բարդ է եղել։ WCIT 40-ամյա պատմության ընթացքում համաժողով նա առաջին անգամ տեղի է ունենում այսպիսի փոքր երկրում, այդուհանդերձ ՏՏ և ծառայությունների համաշխարհային դաշինքի նախագահ Իվոն Չուի խոսքով Հայաստանի փոքր լինելը ամենևին չի զգացվում, քանի որ մարդիկ այստեղ շատ պայծառ են և շատ տաղանդավոր։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաժողովում անդրադարձ է կատարվել արհեստական բանականությանը, ժամանակակից ռոբոտներին, Հայաստանում ինտերնետային ծածկույթը 5G մակարդակին հասցնելու հնարավորությանը, պարզ ասած դա շատ ավելի արագ կդարձնի ինտերնետային կապը, հասանելիությունը, ինտերնետային հեռարձակումները, ուղիղ եթերները շատ ավելի դյուրին և որակով կիրականացվեն։ Բայց արդյոք Հայաստանը այսօրվա դրությամբ պատրաստ է 5G շուկան, արդյոք կա և կա նման պահանջարկ։ Լսենք Արթուր Պապյանի հաղորդումը։
5-րդ սերնդի բջջային կապը կամ 5G տեխնոլոգիան առանցքային տեխնոլոգիական հարթակ է, որը գալիս է փոխարինելու Հայաստանում տարածված 3G և 4G ցանցերին և խոստանում է կապի հեղափոխական արագություն, կախնալուսումներից պաշտպանվածության ավելի բարձր մակարդակ և կապի ավելի մեծ խտություն։ Ենթադրվում է, որ 5G տեխնոլոգիան կապահովի միլիարդավոր սարքերի մուտքը ինտերնետ և հնարավոր կդարձնի այսպես կոչված ինտերնետային սարքերի աշխարհը, որտեղ ավտոմեքենայից մինչև միկրոալիքային վառարան կաշխատեն օնլայն ռեժիմով և պատրաստ կլինեն կատարելու իրենց տիրոջ ցանկացած հրաման աշխարհի ցանկացած կետից։ Հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի, Էրիքսոնի տեխնոլոգիական հարցերով գլխավոր տնօրեն Խավիեր Գարսիա Գոմեզը փաստում է. Այս տեխնոլոգիան մեծ արագությամբ տարածվում է Արևելյան Ասիայում, Միացյալ Նահանգներում, իսկ առաջիկա 1.5-2 տարիների ընթացքում ակնկալվում է նաև 5G տեխնոլոգիայի տարածումը Եվրոպայում և մեր տարածաշրջանում։
Europe is taking a little bit more time, right?
Եվրոպայի դեպքում այս գործընթացը մի փոքր ավելի դանդաղ է ընթանում, բայց ես վստահ եմ, որ կարճ ժամանակ անց մենք կտեսնենք դա նաև Արևելյան Եվրոպայում։ Հավանաբար առաջիկա 1.5-2 տարվա ընթացքում այս տեխնոլոգիան կտեսնենք նաև աշխարհի այս հատվածում։
1-2 years we'll start seeing those developments of 5G also happening in this part of the world.
Էրիքսոն ընկերության ներկայացուցիչը վստահ է, եթե Հայաստան իսկապես լրջորեն է տրամադրված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու հարցում, եթե Հայաստանում մտադիր են զարգացնել արհեստական բանականությունն ու մեքենայական ուսուցումը, երկիրը պետք է ներդրում կատարի 5G տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ։
If Europe lag behind in investing in 5G, then
Եթե օրինակ Եվրոպան հետ մնա 5G տեխնոլոգիայում ներդրում կատարելու հարցում, դա կազդի մեր արդյունաբերության մրցակցային կարողությունների վրա, համեմատած Ասիայի, համեմատած Ամերիկայի հետ։ Այնպես որ սա միայն արագ ինտերնետի տեխնոլոգիա չէ, սա ազդելու է տնտեսության մրցակցայինության վրա ողջ առաջիկա հարյուրամյակում։
To remain competitive for the next century.
Հայաստանյան բջջային օպերատորները Յուքոմը, Վիվասելը, MTS-ը եւ Beeline-ը ազատության հետ զրույցներում պնդեցին։ Իրենք պատրաստ են ներդնելու 5G ցանցը, սակայն հայաստանյան շուկան դեռևս պատրաստ չէ դրան։ Յուքոմի տնօրեն Հայկ Եսայանը հիշեցնում է, 4G տեխնոլոգիաների ներդրման հարցում էլ Հայաստանն առաջատարներից էր։ Եղել ենք top 11 երկրների շարքում, ով նման ծառայություն է տրամադրել, վստահեցնում էր մեզ այսօր Եսայանը։ Ինչ վերաբերում է 5-րդ սերնդի ցանցում, Յուքոմի տնօրենը վստահ է, ի վերջո ցանկացած պարագայում գնալու ենք ցանցի տրանսֆորմացիա։ Պարզապես հայաստանցիները դեռևս պատրաստ չեն մասսայաբար ձեռք բերել նորագույն թանկարժեք հեռախոսներ, որոնք կկարողանան աշխատել 5-րդ սերնդի ցանցում։
Գիտեք, պիլոտային տարբերակ, այո, այսօր էլ կարող ենք անել։ Օրինակ 5G առավելությունը արագությունն է լինելու բաժնորդի համար այսօր, որովհետև բաժնորդը մյուս լուծումները, որ 5G-ն տալիս է, այսօր դրա կարիքը չունի։ Այսօր մենք քաղաքի կենտրոնում, Երևան քաղաքի կենտրոնում մինչև 1 գիգաբիթ թողունակություն ունենք wireless-ի, որը քիչ հեռախոսներ են սպորտանում, այս քիչ հեռախոսներով է դա հնարավոր։ Ինչ վերաբերում է 5G-ն, ընդհանրապես ցանցում չկան հեռախոսներ դեռևս, որոնք 5G կարող են ընդունել, նույնիսկ 4G-ում այդ խնդիրը ունենք։ Բավականին մեծ ծավալ հեռախոսներ կան, որ միայն 3G-ում են աշխատում, եւ կա շատ բավականին մեծ ծավալ հեռախոսներ, որոնք 2G-ում են աշխատում։ Մինչև այս փոփոխությունը չլինի, դա գալիս է սոցիալական իրավիճակից եւ հեռախոսների փոխելության ժամկետի մեծությունից Հայաստանում։
Հայկ Եսայանը միևնույն ժամանակ նշում է, Հայաստանում լրջորեն քննարկվում է նոր սերնդի ցանցին անցման հնարավորությունը։
Այս պահին հանրային ծառայությունները իմ ինֆորմացիայով բավականին բուռն կերպով քննարկում է մոդելները 5G, վստահ եմ, որ ճիշտ լուծում կգտնեն։
Արթուր Պապյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում խմբակցությունների այսօրվա ճեպազրույցում անդրադարձ է կատարվել նաև հայելի կոչվող կայքի գրասենյակի դեմ գործողությանը։ Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները դատապարտել են այդ գործողությունը։ Հիշեցնեմ, որ միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, 4 անձ ներկայացել են ոստիկանություն եւ բացատրություն տվել։ Նաեւ հիշեցնեմ, որ նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանի ինքնասպանությունից հետո նրա վրա իբր ճնշումներ գործադրելու լուրի իսկությունը պարզելու նպատակով այդ կայքի խմբագրին կանչել էին ոստիկանություն, բայց նա հրաժարվել էր բացահայտել լուրի աղբյուրը, որը հրապարակել էր իր կայքում։ Իսկ գրասենյակի դեմ գործողությունը իրականացվեց Ալիևի ուշացած, բայց հուշկու պատասխանը Փաշինյանին կայքում տպագրված նյութից հետո։ Ազգային ժողովի ճեպազրույցներից Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը դատապարտում են հայելի մամուլի ակումբի դեմ իրականացված գործողությունները շեշտելով։ Մամուլի դեմ հարցակումն արդարացում ունենալ չի կարող։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն այսօր ճեպազրույցներին շեշտեց. Իրավապահ մարմինները ամենասեղմ ժամկետներում պետք է արձագանքեն տեղի ունեցածին և մեղավորներն էլ համապատասխան պատիժ կրեն։ Հիշեցնենք, հայելի ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու հոդվածով։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում 4 անձ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին և տվել համապատասխան բացատրություններ։ Ավելի վաղ հայելի ակումբը տեղեկացրել էր, որ 4 քաղաքացիներ՝ Դավիթ Հովանիսյանը, Սարգիս Մանուկյանը, Արտակ Մարկարյանը և Հայկ Ստեփանյանը ձվեր են նետել ակումբի դռներին ու պաստառներ փակցրել։ Նրանցից Դավիթ Հովանիսյանն ասել էր, որ այդ լրատվամիջոցը իրավունք չունի գործնեություն ծավալել։
Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ երևույթը, որևէ դեպքում չի կարող լրատվամիջոցի վրա հարցակումը ունենալ արդարացում, որևէ դեպքում։ Ինքս տեսել եմ այդ տեսանյութը և կարծում եմ, որ այնտեղ այսպես ավելի շատ հասունացած ինչ-որ ագրեսիվ տրամադրվածություն էր և այդ վերնագիրը պարզապես առիթ էր հանդիսացել այդ բացասական արձագանքը պարպելու համար։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ շեշտեց, նմանօրինակ գործողություններով իրականում վնաս են հասցնում պետությանը, քանի որ այդ դեպքն առաջիկայում ընդգրկվելու է Հայաստանի մասին տարբեր զեկույցներում։ Միևնույն ժամանակ Մարուկյանը շեշտեց, մի քանի քաղաքացու ինքնագործնեության պատճառով չի կարող ասել, թե Հայաստանում խոսքի ազատությունը վտանգված է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նկատեց, թե ժամանակին կարծում էր, որ արչի ծառայություն մատուցում են միայն հանրապետականների օրոք, մինչդեռ նրանք, ովքեր այսօր նմանօրինակ քայլեր են ձեռնարկում, լինելով վարչապետի և իմ քայլի աջակիցը, նրանք իրականում վնաս են հասցնում իշխող ուժին։
Վաղը մյուս օրը մենք Ստրասբուրգներում սկսելու ենք մեր երկիրը պաշտպանել, ասենք, տարբեր զեկույցներից, որ դա գրվածա լինելու օրեղելա նման բան։ Հիմա ինչի ենք անում դա, որ հետո գնանք այդ զեկույցների դեմ հերոսաբար պայքարենք։ Ես հո լավ գիտեմ, դա ոնց է պատրաստվում այդ զեկույցները։ Հիմա դրա համար ասում ենք, ժողովուրդ ջան, հա չեք սիրեմ, ձեր դուրը չի գալի, չգիտեմ, մեկի վերնագիրը չի դուրը գալի, այն մեկին բան։ Դիմացեք, ձեզ զսպեք, դա ժողովրդավարությունը, որ պետք է հանդուրժեք տարբեր կարծիքներ, տարբեր ձևակերպումներ։
Իշխող իմ քայլից պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ շեշտեց, թեև վերջին շրջանում հայելին իրեն շատ է քննադատում, բայց միևնույն է, ցանկացած լրատվամիջոցի դեմ հարցակում անընդունելի է իր համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի առանց ազատ և անկախ մամուլի և զանգեզային լրատվության միջոցների իրական ժողովրդավարություն լինել չի կարող։ Մեկնելով Վոլտերին, ես չեմ կիսում լրատվամիջոցի կարծիքը, բայց պատրաստ եմ կյանքս տալ, որպեսզի լրատվամիջոցը ունենա իրավունք արտահայտելու այդ կարծիքը։ Եվ սա վերաբերում է բոլորին։
Նշենք, որ այսօր մեկ տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, պահանջելով իշխանություններից և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից հանդես գալ հայտարարություններով և կոչ անել իրենց աջակիցներին ու համակիրներին զսպվածություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերել այլ կարծիքներ և տեսակետներ արտահայտողների նկատմամբ։ Իրավապահ մարմիններից լրագրողական կազմակերպությունները պահանջում են քննել հայելի ԵԵՄ-ի խմբագրության տարածքում տեղի ունեցած միջադեպը և հիմքերի առկայության դեպքում կիրառել պատասխանատվության միջոցներ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև հորդորում են տարբեր քաղաքական ճամբարների շահերը սպասարկող ԶԼՄ-ներին վերադառնալ պրոֆեսիոնալ դաշտ, հրաժարվել մանիպուլյացիաներից, զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց, հետևել լրագրողական էթիկայի նորմերին, հարգել ու ներկայացնել հասարակության մեջ առկա կարծիքների բազմազանությունը։ Հավելենք, որ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ հայելի ակումբի միջադեպի շուրջ հարուցված քրեական գործն արդեն ուղարկել են քնչական կոմիտե։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը, կարելի ասել դա նոր է սկսվում, քանի որ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը տարբեր ճանապարներով միջև հիմա վիճարկում էր նրա խափանման միջոցի հարցը։ Այժմ հնարավորություն է բացվել ծանոթանալու գործի նյութերին, ապացույցներին, ցուցմունքներին, բայց Քոչարյանի փաստաբանները հիմա էլ դատավորին են ինքնաբացարք հայտնում։ Դատավարությանը հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը այսօրվա նիստից։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր համբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների այսօրվա դատական նիստի սկզբում փաստաբան Հայկալումյանը բացարկ ներկայացրեց դատավորին, որը սակայն խորհրդակցական սենյակում քննարկելուց հետո դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց, ըստ էության չհրաժարվելով այս գործի քննությունից։ Հայկալումյանը նշեց, երկու հիմք կա բացարկ ներկայացնելու. այս դատարանը պաշտպան դատարան չի կարող համարվել, մյուս կողմից էլ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կանխակալ վերաբերմունք ունի Քոչարյանի հանդեպ։ ըստ Ալումյանի մեղադրանքում նշված է, որ 2008-ին նախագահի կողմից ստորագրված արտակարգ դրության մասին հրամանագիրն ապօրինի է։ Քոչարյանը սահմանադրության խախտմամբ ընդունել է արտակարգ դրության մասին հրամանագիրը։ Այս ձևակերպումները կան քննիչի որոշման մեջ, ասաց Ալումյանը։
Սակայն նախագահի հրամանագրի սահմանադրությանը համապատասխանության հարցի քննությունը դուրս է սույն դատարանի իրավասության շրջանակներից։ Այսպես, Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 169-րդ հոդվածի առաջին կետի, իսկ 2008 թվականի մարտի 1-ին գործող սահմանադրության 100-րդ հոդվածի առաջին կետի համաձայն վերապահված է ոչ թե ձեզ, այլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանին։
Ալումյանը նաև հայտարարեց, դուք նաև կանխակալ բացասական վերաբերմունք ունեք Քոչարյանի նկատմամբ։ Ըստ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը այս գործը ստանալուց հետո մեկ ամիս շարունակ որևէ նիստ չի արել և չի անդրադարձել իրենց միջնորդություններին Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու մասին։ Միևնույն ժամանակ դատավորը որոշում է կայացրել կալանքը թողնել ուժի մեջ, առանց կողմերին լսելու, հայտարարեց Ալումյանը։
Այնուհանդերձ, դուք այդ միջնորդությունները չեք քննել դրանք ստանալուց անմիջապես հետո, ինչպես պահանջում է օրենքը։ Դուք նաև որոշում չեք կայացրել դրանք առանց քննության թողնելու կամ լուծումը հետաձգելու մասին, եթե գտնում էիք, որ դրանք արված են ոչ ժամանակին կամ դրանց լուծման համար անհրաժեշտ է պարզել էական հանգամանքներ։ Այսպիսով միջնորդությունների վերաբերյալ անմիջապես որոշում չկայացնելը պայմանավորված չի եղել օրենքի վատ իմացությամբ։ Հետևաբար մնում է ենթադրել, որ օրենքը խախտվել է դիտավորությամբ։
Փաստաբան Հովհանես Խուդուանը հարցուղեց դատավորին, փորձելով պարզել, թե արդյոք նա հուլիս օգոստոս ամիսներին արձակուրդ է գնացել։
Ըստ ուրեմն արձակուրդների գրաֆիկի, ենթադրաբար դուք գտնվել եք այդ ժամանակահատվածում արձակուրդում, իսկ ինչպես պարոն Ալումյանը արդեն նշեց, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի լիազորությունների կասեցումից հետո բավականին տևական ժամանակ է անցել, մինչև այս գործի քննությունը մակագրվել է ձեզ։ Այդ պրոցեսը եղել է հետևյալ տեսքով. գործը առաջին աճանի դատանում չգտնվելու պատճառաբանությամբ երկար ժամանակահատված գործը որևէ դատավորի չէր մակագրվում։ Պատճառաբանություն էր բերվում, որ գործը վերաքնիչ քրեական դատարանում է, պատճառաբանություն էր բերվում, որ գործը վճռաբեկ դատարանում է։ Մինչդեռ հետագայում առանց որևէ իրավական հիմքի փոփոխության, առանց որևէ փաստական հիմքի փոփոխության այդ գործը առաջին աճանի դատանի նախագահի խնդրանքով եւ վճռաբեկ դատարանի նախաձեռնությամբ վերադարձվեց ընդհանուր իրավասության դատարան, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ նույն գործողությունը կարող էր կատարվել դեռևս պարոն Գրիգորյանի լիազորությունների դաթարի հաջորդող օրը, ինչը չի կատարվել։ Նշված ժամկետում, եթե այդ գործողությունը կատարված լիներ, կստացվեր, որ դուք գտնվելու էիք ամենամյա արձակուրդում եւ այդ գործը չէր կարող մակագրվել ձեզ։
Քոչարյանի փաստաբանները նաեւ հիշեցին, թե ինչպես առաջին Ատյանի դատարանի նախագահը մերժեց իրենց մասնակցել գործը էլեկտրոնային եղանակով մակագրելուն, եւ ըստ էության նպատակը հենց Աննա Դանիբեկյանին մակագրելն էր, որը իշխանահաճո որոշումներ է կայացնում։ Անբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը, միանալով նախկին նախագահի պաշտպանական կողմի միջնորդությանը, ավելի հեռուն գնաց, ինչի համար սանկցիա ենթարկվեց։ Դատավորը նրան արգել է ելույթ ունենալ։
Ես ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելուց առաջ մի քիչ երկար եմ մտածել, թե ինչ հիմնավորումներ ներկայացնեմ, եւ ես կարող էի կորցնել, չգիտեմ, ոանցնել այդ բարոյականության իրավագիտակցության սահմանները, սակայն ես ինձ այդ գործողությունները թույլ չեմ տալիս, ինչ իրեն թույլ է տալիս օրվա իշխանությունը, եւ մտածում էի, որ ինքնաբացարք հայտնելու համար ձեզ դրամական փոխհատուցում առաջարկեմ, քանի որ արկա իրողությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես թե նորմալ է գնահատվում, երբ որ դատավորի կողմից չպաշտոնավորելու համար դրամական փոխհատուցում են առաջարկում, արգելի դատարան։ Հիմքը սահմանական դատարանի դատավորների վաղաժամ կենսաթոշակի անցնելու մասին
դատախազները առարկեցին հայտարարելով, եթե դատավորը կողմին հաջող որոշում չի կայացնում, դա չի նշանակում, որ նա բացասական վերաբերմունք ունի անբաստանյալի նկատմամբ, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հայտարարեց։
Ինչ վերաբերում է կանխակալ վերաբերմունքին, որի հիմքում դրված հաստակ թե կալանքի որոշումը կայացվել է առանց այդ հարցի քննարկելու, ապա մենք փոխադարձաբար վստահ ենք, որ պաշտպանության կողմը ևս մանրամասն տեղեկացված է սահմանադրական դատարանի եւ իշխանաբեկ դատարանի որոշումից, եւ վեր են անել նաեւ այն մոտեցումը, որը այդ որոշումների մեջ դրված է։ Խոսքը քրական գործը դատական վարույթ անցնելու փուլում կալանքի տակ գտնվող կամ ցանկացած մեղադրյալին լսելու հարցն է, ում վերաբերյալ այդ հարցը քննարկվում է։ Ցույց գործով այդ պահանջն ապահովված է Ռոբերտ Քոչարյանի, մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարարության դատարանում կալանավորման հարցը քննարկվել եւ այդ կապակցությամբ որոշում է կայացվել։
Այսօրվա դատական իստին միջնորդությամբ հանդես եկան անբաստանյալ Արմեն Գևորգյան ու նրա փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը։ Գևորգյանը խնդրեց վերացնել իր խափանման միջոցը, չհեռանալու մասին ստորագրությունը եւ թույլ տալ որոշակի ժամկետով մեկնել երկրից Ավստրիա, սրտի հետազոտություն անցնելու եւ գործնական հանդիպում ունենալու։ Դատախազները սակայն առարկեցին։ Արմեն Գևորգյանի միջնորդության մասին որոշումը դատավորը կհրապարակի վաղը, հոկտեմբերի 8-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական նիստերի օրերին Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող մի խումբ մարդիկ սովորաբար հավաքվում են դատարանի շենքի մոտ ներկա գտնվում դահլիճում։ Դատավարությունը դեռ չսկսված, նրանք պնդել եւ պնդում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ մեղադրանքը շինծու է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Մինչ դատավոր Աննա Դանիբեկյանը Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դահլիճում քննում էր երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով գլխավոր մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի դատավորին ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությունը, դատարանի բակում ոստիկանական մեքենաներն ու արգելապատնեշները բաժանել էին Քոչարյանի աջակիցներին եւ նրա դեմ ակցիա անողներին։ Բանահասավ վիրավորանքների Քոչարյանի աջակիցներից մեկին բերման ենթարկեցին, ոստիկաններից մեկը ազատությանը փոխանցեց, պատճառը հայհոյանքներ։ Ամեն ինչ համեմատաբար խաղաղ էր սկսվել։ Ակցիայի մեկնարկին քոչարյանականները ներկայացրին այն անձանց անունները, որոնք ստորագրել են ի աջակցություն երկրորդ նախագահի հայտարարության տակ, որտեղ մասնավորապես նշված է. Ակնհայտ է, մարտի 1-ի դատաքննության փուլում գտնվող գործը չի տալու գլխավոր հարցի պատասխանը. ով է մեղավոր 10 մարդու կյանքից զրկելու համար։ Սա մարտի 1-ի գործ չէ, այլ ՀՀ առաջին եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահի հանդեպ քաղաքական հալածանք, ցանկացած գնով նրան անազատության մեջ պահելու սևեռում։ Սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշման անտեսումը ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից, ինչը մեր պետության իրավակարգի կոպտագույն ոտնահարում էր, ոչ միայն անպատիժ մնաց, այլև ողջունվեց իշխանությունների կողմից։ Այս ամենը մեզ այլ բան չի թողնում, քան հստակ արձանագրել, որ նախագահ Քոչարյանը ըստ էության քաղ բանտարկյալ է։ Հայտարարությանը միացել են հրապարակախոս Զորի Բալայանը, Վիտալի Բալասանյանը, Անցած տարի պատգամավորական մանդատից հրաժարված Վարդան Բոստանջյանը, բանաստեղծ Ռազմիկ Դավոյանը, հրապարակախոս Մերոժան Տերգուլանյանը, դերասան Արա Դեղտրիկյանը, արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը, Քոչանի Խնամի դերասան Հրաչյա Հարությունյանը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը եւ մի շարք այլ հասարակական գործիչներ, ինչպես նաեւ մարզիկներ։ Փոխադարձ վանկարկումները շատացան, երբ դատարանի դահլիճ եկան նիստի մասնակիցները՝ Քոչանի պաշտպանները, մարտի 1-ի գործող մեղադրյալ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, Յուրի Խաչատուրովը, նրանց մի կողմից ապահովություններով էին դիմավորում, մյուս կողմից մարդասպան բացականչություններով։ Նախորդ դատական նիստերին երկրորդ նախագահի աջակիցները պարբերաբար ոչ պարկեշտ արտահայտություններ էին հնչեցրել ազատության թղթակիցների հասցեին։ Այսօր TV5 հեռուստաընկերության լրագրողը վիրավորական արտահայտությունների արժանացավ։ Ռոբերտ Զարգյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր նաև լսումներ են կազմակերպվել Երևանի կենտրոնում 2000-ական թվականների սկզբին ապրող մարդկանց ունե զրկելու, նրանց սեփականությունը պետական գերակա շահ ճանաչելու, նրանց իրավունքները ոտնահարելու և խախտելու հարցերով։ Պետական գերակա շահ ճանաչելու որոշումները հեշտացնում էին այդ մարդկանց փողոց դուրս շպրտելը, նրանց տները քանդվում էին կառուցապատողների բիզնեսի համար։ Այսօրվա լսումների արդյունքները հնարավոր է ուղարկվեն իրավապահ մարմիններին։ Խորհրդարանի այսօրվա լսումներից լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք հյուսիսային պողոտակասկած ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների հարցը խորհրդարաններ հասել։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ այսօր լսումներ էին գերակահարային շահ ճանաչելու հետևանքով սեփականության իրավունքի ոտնահարման խնդիրների թեմայով։ Տուժած բնակիչները, նրանց շահերը պաշտպանած փաստաբանները, հասարակական գործիչները խորհրդարանում արամասնում էին իրենց ձևակերպմամբ այն ապօրինությունները, որոնց հետևանքով 1.5 տասնամյակ դեռ տուն են։ Ազգային ժողովի նախագահը խոստացավ այսօրվա ելույթներն ուղարկել իրավապահ մարմիներին։
Այդ ելույթներում արդեն իսկ նշվեցին հանգամանքներ, որոնք իրավապահ մարմիների ուշադրության են արժանի, և ես այս ելույթների ձայնագրությունը ուղարկելու եմ լսումներից հետո իրավապահ մարմիններին, և արդեն այնտեղ մարդիկ պիտի որոշեն, որ հարցով ինչ կարող են անել, և որն է բավականին փաստական հիմք կամ ուղղակի հիմք կասկած գործողություններ ձեռնարկելու։
2000 թվականից սկսված գործընթացի արդյունքում մի քանի տասնյակ մարդիկ միլիարդատեր դարձան, իսկ գործադիրից դատական համակարգի կախվածությունը մեր պետական բյուջեին հասցրեց 2 միլիոն եվրոյի չափով վնաս, հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Միրզոյանը։
Այսինքն մենք խոսում ենք կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին, և ահա անցումային արդարադատության շրջանակներում մենք պիտի անպայմանորեն կարողանանք անդրադառնալ այս խնդիրներին, վերաքննել այդ խնդիրները և փաստերի հաստատման դեպքում գտնել և պատժել մեղավորներին։
Տուժած բնակիչներից Սեդրակ Բաղդասարյանը հիշեցրեց կառուցապատման ծրագրերն առանց մրցույթի էին իրականացվում, և ըստ նրա կառուցապատողների որոշումները կայացնում էր այն ժամանակվա քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանը։ Սեդրակ Բաղդասարյանը պետական կարիքների զոհեր, հասարակական կազմակերպության նախագահն է, Բյուզանդ փողոցի տուժած բնակիչներից և մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում ճանաչվել են նրա խախտված իրավունքները։
Երվանդ Զախարյանն էր որոշում այս տարածքը ստալ սրան, թե ոչ, և կառավարության որոշման մեջ, որը եղել է 2004 թվականին, նշված են մի քանի կազմակերպություններ, որոնցից մեկը ավանդ տուր, տուրիստական կազմակերպություն։ Հետագայում Երվանդ Զախարյանը իր իսկ որոշմամբ, կառավարության որոշման մեջ անում է փոփոխություն և նշում է, որ ավանդ տուրի փոխարեն կարդալ Վիզգոն ՍՊ։ Վիզգոն ՍՊ-ի հիմնադիր Պավել Անդերսոնը հետագայում աֆիցիալ հայտարարեց, որ ինքը 550,000 դոլար կաշարք է տվել Երվանդ Զախարյանին, որպեսզի նա հայտնվի այս ցուցակում։
Լսումներին մասնակցող բնակիչները պատմեցին իրենց տեսած ու արձանագրած խախտումների մասին, պահանջեցին վերականգնել խախտված իրավունքները և պատժել մեղավորներին։
Ես կորցրեցի իմ որդուն 2000 թվականին, երբ սկսվեցին քանդման այս գործընթացը, որտիս արդեն հիվանդ էր, մենք հույս ունեինք, մեզ թույլ չտվեցին բնակարանը վաճառելու, որովհետև տարածքը գտնվում էր քանդման մեջ։ Մենք հույս ունեինք, որ նոր բնակարան կստանանք, կվաճառենք, որովհետև եւ որտիս, եւ հարսս, եւ ես համարվում էինք սեփականատերեր, ունեի 82 քառակուսի մետր բնակ տարածք, ունեի 120 քառակուսի մետր հողամաս, այգի, եւ ամբողջ բնակչության կողմից ստորագրություններով ես ներկայացել եի կադաստր այն սեփականացնելու համար, որովհետև իմ քրտինքով էի ստեղծել այդ ծիրանի, խնձորի, մի խոսքով այգի, բայց կադաստրը ինձ մերժեց, պատճառաբանելով, որ պետական հողեր են։ Ես այդ հողամասից անգամ մեկ կոպեկ չստացա։ Փաստը մնում է այն, որ պետական կարիքների համար օտարված իմ սեփական տարածքը այսօր օգտագործում է Սեթրա Քոչարյանի, Ստեփան Օրիչի բրենդային խանութի կողմից, Մայրապետյանի շենքը։ Իսկ ինքն փոխհատուցումը այս 17 տարիների ընթացքում դեռ վերջնական լուծում չի ստացել։
Ես պահանջում եմ, որ բոլոր այդ մասնակիցներին, Քոչարյանին, Դավիթ Հարությունյանին, Երևան Զաքարյանին, այդ ցիգի բոլոր պաշտոնյաններին եւ բոլոր կատարողներին, դատավորներին, Կարախանյանին, ի վերջո իրանց բոլորին բերվի հստակ պատասխանատվության։ Իրանք պետք է նստեն ու վերջ։
Այս ծրագրերի իրականացման հետևանքով սեփականության իրավունքի խախտումների գործերով մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում 19 վճիռ կա, հայտարարեց ՄԻԵԴ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։
Եվ որոնցով բավարարվել է մոտ ավելի քան 2 միլիոն եվրոյին համարժեք վնաս, որը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից պետք է վճարվի։
2000 թվականի նոյեմբերին կառավարության որոշմամբ հիմք դրվեց անկախ Հայաստանում սեփականության իրավունքի զանգվածային խախտումների շրջափուլի, հայտարարեց Իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը։
Շատերը, այդ թվում եւ Ամբաստանյալ Քոչարյանն իհարկե չեն հիշում, բայց հարյուրավոր ընտանիքներ, ավելի քան 3000 անձ արդեն շուրջ 20 տարի է ուղակի տնազուրկ է։
Այս հարցը նաև անցումային արդարադատության շրջանակում հաջորդ տարի սկզբին ստեղծվող փաստահավաք հանձնաժողովի օրակարգում կլինի։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը այսօր ազատության հարցազրույցների շարքի հյուրն էր, հաղորդում ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված Սահմանադրական դատարանի նախագահին անվստահություն հայտնելու հարցի հետ կապված։ Ընդհանրապես այդ դատարանի հետ կապված մի շատ պարզ հարց կա. արդյոք Սահմանադրական դատարանը համապատասխանում է այսօրվա սահմանադրությանը։ Իսկ երբ կհամապատասխանի, 15 տարի անց, ազգային ժողովի մեծամասնությունը գտնում է, որ այդ դատարանի նախագահը կարգապահական խախտումներ է թույլ տվել, այնուամենայնիվ ըստ օրենքի որոշումը ընդունելու են դատարանի անդամները։ Լսենք Էդմոն Մարուկյանի մեկնաբանությունները, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մինչ դուք Ստրասբուրգում էիք, խորհրդարանը ընդունեց այդ որոշումը Հրանտ Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու մասին եւ ուղարկեց Սահմանադրական դատարան եւ հայտնի է ձեր խմբակցությունն էլ միացավ, պարոն Մարկյան, ինչու եք իշխանություններին պաշտպանում այս հարցում։
Մենք իշխանություններին չենք պաշտպանում, մենք պաշտպանում ենք գործընթացը, որը զուտ Սահմանադրական գործընթացը, իրավական գործընթացը, եւ եթե հիշում եք, բոլոր այն գործընթացները, որոնք որ մեր կարծիքով իրավունքի գերակայության եւ սահմանադրության չափանիշներից դուրս են եղել, մենք քննադատել ենք եւ դրան դեմ ենք գնացել, սկսած դատարանները շրջափակելուց մինչեւ դատանի նախագահ ինքնաարճակվելու եւ այդ բոլոր բաները, բայց այս գործընթացը սա սահմանադրական process է, խմբակցության իրավունքն է, եւ այո, մենք տեսնում ենք, որ բերված փաստարկների համադրությունը կարող է բերել նրան, որ համարվի էական կարգապահական խախտում արդեն դատավորների կողմից։ Եվ դրա համար մենք կոմ ենք քվեարկել, եւ ես հույս ունեմ, որ Սահմանադրական դատարանում փակ գաղտնի քվեարկությամբ այս խնդիրը կլուծվի եւ խորհրդարանի դիմումը կբավարարվի։
Այ հենց այդ մասին դուք չգիտեք, որ այդ գործընթացը ավելի հավանական է, որ տապալման է տանելու, հաշվի առնելով, որ դատանի ռիսկ որոշմանը դեմ չի գնա Հրանտ Թոմասյանը, այն տեղակիցներ ունի եւ այլն։
Ես տեսնում եմ, որ այս օրերին նման քարոզչություն կա, որ այդ անիմաստա բան։ Ես երբեւե չեմ մտնի մի process-ի մեջ, որտեղ հույս չկա, որ դա լինելու է։ Եթե չէ, ես հաջորդ հարց ունեմ, ուրեմն ինչի համար նախաձեռնել իմ քայլը, եթե
որտեղից այդ հույսը, եթե Ալվինա Գյուլումյան, Արևիկ Պետրոսյանը հակասահմանցիկները արդյոք բացահայտ ասում
են։ Փակ գաղտնի քվեարկությունը եւ ես չեմ կարծում, որ պետքա բացառել այն ելքը, որ հնարավոր է, որ այս դատավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ բավարարեն ազգային ժողովի դիումը։ Եթե ես կամ մեր խմբակցությունը վստահ լիներ, որ անիմաստ է այդ գործընթացը, մենք ընդհանրապես չենք էլ աջակցի։ Կարելի իմ քայլին կասենք արհեստական գործընթաց է կանոն, անիմաստ է, բայց ես դա անիմաստ չեմ տեսնում։ Եթե անիմաստ տեսնեի, բայց ինչի՞ է մարենք ուրեմն այդ դեբատը, ինչի՞ է մար այդ դիումը, ինչի՞ է մար ազգային ժողովը առաջին անգամ պատմության մեջ ինչի՞ է մար այդ լիազորությունը օգտագործում։ Հետաբար պետք չի բացառել եւ պետք է հանգիստ սпасել առանց որևէ process-ը թեժացնելու, հա, գործընթացը պետք է համանդրական իր հունով գնա։
Իսկ համաձայն եք իշխանությունների այն մյուս մտածման հետ, որ ընդհանրապես այդ դատանում ճգնաժամային վիճակ է, պետք է
հանգուցալ
դուրս հանել այդ մարդկանց
ընդհանրից։ Ինչպես
դուք իրենք պիտի ասեն կամ դուք։
Ուրեմն մենք երբևէ հայտարարություններ չենք անում, որը որ ժողովրդահաճոյ է, բնականաբար ժողովրդահաճոյ, այսինքն պոպուլյար է ասել, եկեք գնանք դատավորներին դուրս շպրտենք, չգիտեմ, նման բաներ ասողներ կան։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր որ նման բաներ են ասում, նրանք իբր թե օգնում են վարչապետին եւ իշխող ուժին եւ հեղափոխությանը, բայց նրանք արդի ծառայություն են մատուցում իշխանությանը եւ վնաս են տալիս իշխանությանը եւ պետությանը։ Ուրեմն ոչ մի գործընթաց, որը չի լինի համանդրության եւ իրավունքի գերակայության շրջանակներում, մեր պետությանը օգուտ չի տալու։ Բոլոր նմանատիպ հրետորաբանությունը վնաս են մեր երկրին եւ դրանք կարող են դառնալ զեկույցներ նոր իշխանության դեմ եւ մեր ձեռբերումները ջուրը լցնեն մի օրում։ Հետեաբար ես շարունակում եմ պնդել, որ պետք է այս բոլոր process-ները մնան զուտ իրավական գործընթացի մեջ։
Իսկ ճգնաժամ տեսնում եք այդ կարողությունը։
Ճգնաժամ միշտ ենք ասել, որ չենք տեսնում, Վահե Գրիգորյանի բոլոր փաստակները դարձել են առ ոչինչ։
Որ նրա փաստակը
անդամ դատավոր չեն, դիմումը, որը պատրաստել է իմ քայլը, վերաբերվում է դատավորին։ Այսինքն նրանք ճանաչում են, որ այդ Թոմասյանը դատավոր է։ Այսինքն նրանք եկել են հանգել այն մտքին, ինչ որ մենք ասում էինք 3 ամիս առաջ, որի համար մենք քննարկում
ենք։ Իսկ այն, որ հատուկ հրայր Թոմասյանի համար Քարությունյանը շուտ է հրաժարական տվել, որ ինքը մինչև թոշակի տարիքը պաշտոնավարի եւ
այլն։ Կարեն ջան, դա նորություն չի, դրա մասին խոսել են
գերդաշի
կարող է լինել այս ճանապարհով ինչ որ հիմա արվելա։ Ուրիշ դրա լուծում իրավական։ Մեր ձեռքերում
նման ճգնաժամ չի պահանջում Մարուսյան, երբ մեկը մինչև թոշակի տարիքը զբաղեցնելու է դատը։
Ոչ, ուրեմն չի կարելի մեկի, չի կարելի մեկի գործոնը այնքան ուրճացնել, որ դա դարձնել իդեա ֆիքս, հայոց հարց, եւ հետո հանկարծ այդ հարցը չլուծվի, ասենք ուրեմն մենք կործանվինք, հողը մեր գլուխը գնանք կախվենք։ Այսինքն չի կարելի, գիտեք, այդ մի դատավորի լինել չլինելուց կախված չի մեր երկրի զարգացումը։ Եվ չպետք է այդքան մեծ դերակատարում տրվի, պետք է գործընթացը հանգիստ, ինչպես որ հիմա խորհրդանում նախաձեռնվել է, հանգիստ է ճանապարհը։
Բայց էական հարցեր մինչև այդ դատանը կարող է լուծել, այդ թվում եւ Քոչարյանին ազատ արձակել։
Կգարցեն որոշում է կայացրել Քոչարյանի հարցով, ազատ չի
արձակել։ Մեկնել է քննելու շուտով, մի հետ է դիմել Վենետիկի հանձնաժողով է դիմել։
Մի հետ Քոչարյանը անձամբել է դիմել, եթե խախտումներ լինեն, այդ խախտումները կճանաչեն նաեւ իր դիմումով։ Հետեւաբար ՍԴ դիմումը եւ իր առանձին դիմումը ես մեծ տարբերություն դրանց մեջ չեմ տեսնում։ Եթե մի հետ է խախտում գտնի, անհատական դիմումով էլ է գտնում, կարո՞ղ ջան, այնպես չի որ բանը ՍԴ-ի դիմումով գտնելու էր, բանը անհատականով չէր գտնելու, բայց որ ՍԴ-ն դիմել է կգտնի։
Պարոն Մարուսյան, ձեզ առաջարկվել է միանալ ինչ որ ցուցակների, որտեղ Քոչարյանին քաղաքական բան տրկյալ են ճանաչում, պահանջում
ազատ արձակ։ Ոչ, չի առաջարկվել, ես կարծում եմ, որ մարդիկ, ովքեր նման բաներով են զբաղված, լավ գիտեն ու ինչ առաջարկեն։
Դուք այդ գործում տեսնում եք քաղաքական հետապնդման տարեր։
Մենք որ քաղաքական հետապնդման տար տեսնենք, առաջինը մենք կարձագանքենք, մենք կայտարենք, ինչու՞, որովհետև եթե վաղը մյուս օրը այդ քաղաքական հետապնդման տարը հաստատվի եւ նույն Եվրոպայի խորհրդում այդ հարցը բարձրացվի, մեզ այդ հարցը տալու են, պետք ասեմ, բա դուք ընդդիմություն եք, չեք տեսնում, որ քաղաքական հետապնդում կա։ Որ տեսնենք, կասենք, այս պայն ես չեմ տեսնում։
Իրավական բացառապես գործընթաց։
Իրավական գործընթացան է, որում ավելին ասեմ, շատ մրցակցային դատավարությունը։ Եվ որոշ դեպքերում պաշտպանական թևը ավելի ուժեղ մրցակցությունը կարող է առաջացնել, քան մեղադրական կողմը։ Հետաբար նման դատավարությունը ասել, որ քաղաքական հետապնդում է, այդտեղ շատ գույները պետք է ուրեմն շատ մքացնես, որ դա տեսնես, էլի։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել խոշոր չափի յուրացումների անօրինական մեծ քանակի զենք զինամթերք պահելու մեջ մեղադրվող գեներալ նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանը։ Նախորոք հայտարարվել էր, թե նոր բացահայտումներ են արվելու, բայց փաստաբանը ըստ էության կրկնել է այն, ինչ ասում է դատական յուրաքանչյուր նիստին։ Ասուլիսին գնացել էր Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Գեներալ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը շարունակում է պնդել, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի առողջական վիճակը ծանր է։
Երբ նշարի վրա դրված է անձի առողջությունը, պետք է բարձրացնել այնքան, մինչև որ խնդիրը դառնա լուծելի։ Գործի հետ կապված յուրաքանչյուր երեքշաբթի օր դատական նիստ է տեղի ունենում, և յուրաքանչյուր երեքշաբթի օր բժիշկները արձանագրում են, որ Գրիգորյանը չի կարող ներկայանալ դատական նիստին։ Դա այս խոշտանգման տիպիկ օրինակ է, բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Մենք այդ բոլորը ուղարկում ենք մարդիրանքների եվրոպական դատարան, իսկ գործը որպես այդպիսին յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով առողջության հետ կապված տեղի ունենում բացական դինամիկա, եւ հենց դա է այդ նորությունը, որ մենք բարձրաձայնում ենք։ Դա է նորությունը, որ մենք բարձրաձայնում ենք եւ ասում ենք անձի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Այժմ քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում ստացող Գրիգորյանը փաստաբանների պնդմամբ մի քանի տասնյակ հիվանդություններ ունի, այդ թվում թոքի քաղցկեղ եւ դիաբետ։ Գրեթե յուրաքանչյուր դատական նիստին պաշտպանական կողմը միջնորդություն է ներկայացնում փոխել Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանավորումը, որը սակայն մերժվում է անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Մամվել Գրիգորյանին միջգերատեսչական դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով 2 ամսից ավելի է, ինչ ձևավորվել է հանձնաժողով, որը մի շարք հարցերի պատասխաններ պետք է տա, մասնավորապես Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, թե ոչ։ Եզրակացությունը դեռևս պատրաստ չէ, սակայն օրեր առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, անդրադառնալով Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակին, հայտարարել էր, որ նախկին պատգամավորը գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության ներքո, այս պահին առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն, անհանգստանալու ոչինչ չկա։
Մամուլ Գրիգորյանի առողջական վիճակը հենց ամենասկզբից մեր ուշադրության կենտրոնում է, այն իմաստով, որ նախ մասնակցում ենք բազմաթիվ փորձաքննությունների իրականացմանը, որոնք համավաս կարգով, երկրորդը քրեակատարողական հիմնարկից քաղաքացիական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո մշտական հսկողության տակ են գտնվում, թե կոնկրետ բժշկական հաստատության կողմի բժիշկների կողմից, թե իր կողմից նախընտրած բժիշկների կողմից, նաև արտասահմանից բժիշկներ կան ներգրաված, որոնք որ առողջության դեպքում խորհուրդներ են տալիս, վիճակը գնահատում են կայուն, անհանգստանալու հրատապ ոչինչ չկա։
Ամիսներ շարունակ իր և կնոջ գործով դատական նիստերին առողջական խնդիրների պատճառով չներկայացող 63-ամյա Մամվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք միջազգային համաժողովին, որին մասնակցելու համար Երևան են ժամանել աշխարհով մեկ հայտնի սփյուռքահայր, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ամերիկահայ հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը 3:30-ին մոտ ժամանեց Երևան։ Ժամեր շարունակ Զվարթնոց օդանավակայանի VIP սրահում Քարդաշյանին սպասող լրագրողները, սակայն, այդպես էլ չկարողացան նկարահանել նրան։ Ավելի ուշ պարզվեց, Քարդաշյանը դուրս է եկել նախագահական սրահից։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի ծրագրերի ղեկավար Սյուզաննա Ազոյանը պատճառաբանեց, թե վերջին րոպեներին Քարդաշյանները նախընտրել են նախագահական սրահից դուրս գալ, քանի որ երեխաները քնած են եղել, իսկ իրենք էլ հոգնած։
Ինքը անպայման հայկական լրագրողների հետ կհանդիպի, որովհետև խնդիր չկարող եք այսօր որևիցե ձևի պատրաստ չեն։ Չմտածեք էլի ոչ հարգանքեր կամ բաներ, հարգանքով շատ մոտենալով զուտ հարգանքով ուղղակի երեխաները հոգնած էին 16 ժամ։
Նախ լրագրողները սպասում էին։
Հա նոր որոշվեց ու տենց հասկանում եմ։ Մենք գախնի իսկ
լանավորել։
Մենք չգիտենք։
Սակայն լուսանկարիչներին հաջողվել է լուսանկարել Քիմ ու Քորտնի Քարդաշյանների ելքը նախագահական սրահից երեխաների հետ։ Լուսանկարներում նրանք արթուն են, հատկանշական է, որ Քարդաշյանների անվտանգությունն ապահովելու համար օդանավակայան էին ժամանել մեծ թվով ոստիկաններ։ Ժամեր առաջ տարածք էին եկել նաև ամերիկահայ հեռուստաաստղի անվտանգության աշխատակիցները։ Քարդաշյանը Հայաստան է եկել մասնակցելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին որպես հատուկ հիմնական զեկուցող և պանելիստ։ Սա Քարդաշյանի երկրորդ այցն է Հայաստան։ Առաջին անգամ Քարդաշյանը Երևան եկավ 2015 թվականին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Նա Հայաստան այցի ընթացքում հրաշալի նորություններ և մեծ ծրագրեր է խոստանում։ Այդ մասին ավելի վաղ Twitter-ում էր գրել։ Քարդաշյանը գրառման մեջ չի բացառել, որ Հայաստանում նոր աշխատատեղեր կարող է բացել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային ամենահեղինակավոր համաժողովին մասնակցելու համար 70 երկրից Հայաստան են ժամանել ավելի քան 2000 հյուրեր, նրանց թվում են ՏՏ ոլորտի հեղինակավոր դեմքեր։ Համաժողովին մասնակցելու են Google, Siemens, Ericsson ընկերությունների փոխնախագահները եւ ոլորտի այլ հեղինակավոր ներկայացուցիչներ։ System of a Down Rock խմբի հիմնադիր եւ մենակատար Սերժ Թանկյանը, իսկ 3 հանրապետության հրապարակում WCIT-ի մեկնարկ ազդարարող համերգին մասնակցեց էլեկտրոնային երաժշտության համաշխարհային նշանավոր դեմքերից Արմին Վան Բյուրենը, որը օդանավակայանում ասաց, որ ուրախ է Հայաստան ժամանելու արթիվ։ Իմ առաջին այցն է Հայաստան, շատ բան չեմ կարող ասել, շատ ջերմ ընդունելության արժանացա։ Երաժիշտը հայաստանյան տպավորություններով կիսվել է իր Instagram-ի էջում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովին մասնակցելու համար։ Այսօր Երևան կժամանի նաև ամերիկահայ միլիոնատեր Reddit սոցիալական ցանցի համահիմնադիր Ալեքսիս Սոհանյանը, որը տարիներ առաջ ընդգրկվել էր Forbes ամսագրի երիտասարդ ու ամենահեռանկարային գործարարների ցանկում։
ԱՄՆ-ի զորախումբը դուրս է գալիս Սիրիայի հյուսիսից, Թուրքիան պատրաստվում է մտնել այդ շրջանները, Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան զորքերը սկսել են դուրս գալ Սիրիայի հյուսիսից, քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից ճանապարհ հարթելով թուրքական կողմի առաջ խաղացման համար։ Որոշումն ընդունվել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների միջև 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Միացյալ Նահանգները չի աջակցի և չի ներգրավի Թուրքիայի կողմից երկար ժամանակ ծրագրավորված այդ գործողությունը։ Դրա մեկնարկի պահին ամերիկյան զորքերն այլևս այդ շրջանում չեն լինի։ Թրամփ Էրդողան զրույցից հետո երեկոյան հայտարել է Սպիտակ տունը։ Էրդողանն իր հերթին այսօր պնդել է ներխուժումը Սիրիա կարող է սկսվել ցանկացած պահի ընդգծելով, թուրքական բանակի առջև խնդիրը դրված մաքրել Եփրատի ափը քրդական
ուժերից։
Մեր զորքերը կարող են Եփրատի արևելյան ափը հասնել հենց այս գիշեր առանց նախազգուշացման։ Մենք այլևս չենք կարող հանդուրժել ահաբեկչական այդ խմբավորումներից եկող վտանգը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, նախագահ Թրամփը երեկ խոստացավ, որ ամերիկյան կողմը դուրս կբերի իր զորքերը, եւ այդ գործընթացն արդեն սկսվել է։
Արմատյան մամուլը փաստում է, որ այս քայլով Սպիտակ տան ղեկավարը արմատապես փոխում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Սիրիայի քրդերի հարցում։ Քրդական ուժերը Միացյալ Նահանգների ամենահավատարիմ գործընկերն էին իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ պայքարում, գրել է այսօր New York Times-ը հավելելով. Նախագահ Թրամփն այդ որոշմամբ հակառակվում է Պենտագոնի և Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք պնդում էին, թե Ամերիկան պետք է փոքրաթիվ զորքեր թողնի ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ տարածքներում։ Թրամփի որոշումը քննադատել են նաև Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերը, որոնք փաստացի ստիպված են հիմա միայնակ դիմակայել թուրքական բանակի առաջխաղացմանը։ Ամերիկյան կողմը յետ կանգնեց իր ստանձնած պարտավորություններից, հայտարել է նրանց միավորող կառույցը, հիշեցնելով, որ անցած 5 տարում Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը 11,000 զինվոր է կորցրել ամերիկյան բանակի հետ Ուսուսի իսլամական պետության դեմ մղած պայքարում։ Թուրքիան առաջին անգամը չէ ռազմական գործողություններ իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերի դեմ, պնդելով, թե նրանք ահաբեկչական խմբավորումներ են։ Սեփական տարածքում քուրդանջատականների հետ ավելի քան 40 տարի շարունակվող պայքարի ֆոնին Անկարան բազմից է հայտարարել, ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը անմիջապես իր սահմանների մոտ։ Թուրքական հարձակումը կարող է վերածվել լայնածավալ պատերազմի և կործանել այն առաջընթաց նուկայնությունը, որը ձեռք էր բերվել ջիհադիստների դեմ տարիներ շարունակված պայքարի արդյունքում զգուշացրել է Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի հրամանատարությունը։ Թուրքական առաջխաղացումը դատապարտել է նաև պաշտոնական Դամասկոսը, ընդգծելով իր տարածքում անվտանգության գոտի ստեղծելու Անկարայի ծրագրերը կոպտորեն ոտնահարում են միջազգային իրավունքի նորմերը։ Նախագահ Թրամփը ժամեր առաջ արձագանքել այս քննադատություններին Թվիտերի իրեջում, պնդելով, Ամերիկան վարձահատույց է եղել քրդերին համագործակցության համար և այժմ պետք է մտածի սեփական զինվորների մասին։ Քրդերը կռվել են Մեսեդ և խոշոր գումարներ ու զինտեխնիկա ստացել դրա համար։ Նրանք Թուրքիայի դեմ կռվում են տասնամյակներով։ Ես զսպում էի այդ կռիվը 3 տարի, բայց հիմա ժամանակն է, որ մենք դուրս գանք այս վերջ չունեցող պատերազմից։ Մենք կպատերազմենք այն դեպքում, երբ դա կբխի մեր շահերից և միայն հաղթելու նպատակով, ընդգծել է Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. «Մենք 7000 մղոն հեռու ենք ապրում և կրկին կջախջախենք իսլամական պետությանը, եթե նրանք որևէ կերպ մեզ մոտենան»։ Նախագահի մեկը մյուսին հաջորդած գրառումները, սակայն, կարծես չեն համոզել ոչ միայն ընդդիմադիր դեմոկրատներին, այլև կուսակից հանրապետականներին։ «Կանաչ լույս վառելով Թուրքիայի ճանապարհին, մենք ձեռնարկում ենք մերձավոր արևելքում իրավիճակն ապակայունացնող ամենավտանգավոր քայլերից մեկը»,» Թվիտերում գրել է դեմոկրատ կոնգրեսական, նախկինում Իրաքյան պատերազմի մասնակից Ռուբեն Գալեջոն, ընդգծելով, «Քրդերն այլևս երբեք Ամերիկային չեն հավատա և նոր դաշնակիցներ կփնտրեն իրենք իրենց պաշտպանելու համար»։ Թրամփի մերձավոր դաշնակից հանրապետական սենատոր Լինսի Գրահամն էլ պնդել է, այդ որոշումը սև բից կդառնա Ամերիկայի պատվին, կստիպի քրդերին համագործակցել Ասադի և Իրանի հետ, ինչպես նաև գերաշխավորի իսլամական պետության վերադարձը։ «Ես ամեն ինչ կանեմ սենատում այդ որոշումը չեղարկելու և Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու համար, եթե նրանք մեկ ոտնաչափ անգամ մտնեն Սիրիայի տարածք»,» Fox News-ին ասել է հանրապետական սենատորը, ով ի դեպ ղեկավարում է օրենսդիր մարմնի ամենազդեցիկ կառույցներից մեկը, արդարադատության հանձնաժողովը։
Կիևում ցույցեր են Ուկրաինայի արևելքում հակամարտությունը կարգավորելու պլանի դեմ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Վլադիմիր Զելենսկին իր նախագահության թերևս ամենալուրջ ճգնաժամի շեմին։ Ուկրաինայում հազարավոր մարդիկ իշխանություններից պահանջում են հրաժարվել այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի դրույթներից, որն անցած շաբաթ պաշտոնական Կիևն ընդունել է, հայտարարելով երկրի արևելքի հակամարտությունը թուլացնելու հարցում որոշ զիջումների գնալու պատրաստակամության մասին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այդ հայտարարությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել երկրում, ցուցարները, որոնց թվում էր նաև երկրի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, նախագահից պահանջում են ծնկի չգալ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում, հայտարարելով, որ դեմ են բոլոր այն քայլերին, որոնք ուղղված են իրենց համոզմամբ կապիտուլյացիայի և Ուկրաինայի ազգային շահերը զիջելուն։ Այս բողոքի ակցիաներն ամենախոշորն են Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց ի վեր։ Գործանալիք բարձրացրած փաստաթղթի համաձայն նախատեսվում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների աջակցությունը վայելող անջատական շրջաններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնել ՀՀԿ-ի հսկողության ներքո։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե սրանով այդ տարածքները փաստացի կհանձնվեն Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միջդեռ հայտարարել է, քվեարկությունը տեղի կունենա մի շարք պայմանների իրագործումից, մասնավորապես ռուսական զորքերը Դոնբասից դուրս բերելուց հետո միայն։
Проведення виборів має відбутись.
Зеленський նաև պնդել է, թե այդ գործարքն անհրաժեշտ քայլ է Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջնորդների մակարդակով խորհրդաժողով անցկացնելու և հակամարտության վերջնական կարգավորմանը հասնելու համար։ 5-րդ տարին շարունակվող ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու նոր ընտիր նախագահի համարձակ որոշմանը, սակայն, ուկրաինացիներն արձագանքում են հանունին չի արյուն թափվել ոչ կապիտուլյացիային, ծառադուրս արի ժողովուրդն է եկել դեմոկրատուրա չքվիր կարգախոսներով և պաստառներով։ Իշխանական կողմը միջդեռ հակադարձում է սակայն մայերի բանաձևը վախենալու չէ։ Դա միակ հնարավորությունն է Դոնբասում խաղաղության հասնելու հարցում։ Որևէ դավաճանություն չկա, մենք չեն կարող բացել բանակցությունների բոլոր մանրամասները, բայց երաշխավորում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։
Я хочу вам запевнити, немає взагалі жодного, навіть натяку.
Անձամբ ինձ, ինչպես նաև մեր բոլոր падգամավորների համար կան կարմիր գծեր, որոնք չեն կանցնի։ Հայտարել է իշխող ժողովրդի ծառախմբակցության առաջնորդ Դավիթ Արախամյան, հավելելով նաև, որ այդ բանաձևի համաձայնեցումը տեխնիկական քայլ է Մինսկի ձևաչափից անցում Նորմանդիանի։ Ընդդիմախոսները, սակայն, այդ գնահատականների հետ համաձայն չեն, հիշեցնելով, որ Շտայնմայերի բանաձևը տևական ժամանակ փորձում էր առաջ մղել Ռուսաստանը, որի ոգևորությունը պատահական չէ։ Բանաձևի հեղինակը, Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, կտրականապես հերքում է այդ պնդումները։ Գերմանացի քաղաքական գործիչը, ով փաստաթուղթը հեղինակել էր 2015 թվականին գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում, նաև տարակուսանք է հայտնել Ուկրաինայում իր առաջարկների շուրջ ստեղծված այդ աղմուկի կապակցությամբ, շեշտելով, որ բանակցություններում, որտեղ այդ բանաձևը ներկայացվել և քննարկվել է, մասնակցում էր նաև այսօր դրադեմ բողոքող Պետրո Պորոշենկոն, ով պնդում է, թե Շտայնմայերի բանաձևը իրականում գրվել է Կրեմլում։ Բանաձևը ոչ այլ ինչ է, քան Դոնբասի հարցով մեծ քայլերի բաժանումը փոքր քայլերի, քանի որ Շտայնմայերի խոսքերով հակամարտության կողմերը տարիներ շարունակ բանակցելով որևէ արդյունքի չեն հասել, կողմերից ոչ մեկը չի գնացել Մինսկյան համաձայնագրի իրագործման ճանապարհով, ինչը ենթադրում էր մեծ քայլեր, պարզաբանել էր Շտայնմայերը, հերքելով կարծիքները, թե իր առաջարկները գրվել են Մոսկվայի ազդեցության արդյունքում։ Ուկրաինայի կառավարական զորքերի և անջատականների միջև երկրի արևելքում շարունակվող պատերազմի հետևանքով, հիշեցնենք, ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։